Lastan semajnon okazis konferenco pri aplikado de Esperanto en la scienco kaj tekniko en Modra, Slovakio. Temis pri avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado. Estas jam tradicio komenci nian konferencon per Vikipedio. Tie oni informis nin pri novaj paĝoj en Vikipedio. La laboro jam estas pli facila. Do ni provis trovi erarojn, poste aldoni novajn informojn. Programo estis abunda. Neniu povis paralele aŭskulti ĉiujn prelegojn, do mi elektis kelkajn. La plej interesa por mi estis la prelego de Peter Balázs, kiu prelegis pri cifereca demenco. La informoj tre surprizis min. Germana neurologo Manfred Spitzer informis legantojn, ke novaj teknologioj stultigas nin. La ofta uzado de novaj teknologioj, komputilo, poŝtelefono, se oni uzas ilin jam en unuaj jaroj de infanaĝo, fakte stultigas nin. Ĝi kaŭzas ŝanĝon de cerbo kaj nuligas gravajn memorspurojn en la cerbo. Tiuj infanoj, kiuj uzas informajn kaj kontaktajn teknologiojn antaŭ la dua vivojaro, poste ofte suferas je dependeco de la reto. La uzado de ciferecaj teknologioj povus provoki malbonan konduton, eĉ malsanojn. Do pli bone estas uzi komunikilon nur post la tria jaro, sed dum limigita tempo. Se oni uzas servon de GoPoSo sen cerbe, oni jam troigas. Mi ne devas pensi. Pensas la maŝino. La uzado de cifereca teknologio ne estas nur ludi. Kontraŭe, lerni kaj praktiki. Tio helpas. Resumo de la prelego. Estas pli bone sin esprimi arte kaj limigi tempon por cifereca teknologio. Ĝia trouzado estas vere danĝera. Pluaj informoj sekvis kaj riĉigis niajn konojn. Nun ĉiuj junaj personoj uzas poŝtelefonon kiel ilon por komuniki. Homoj ne parolas unu al la alia rekte, sed helpe de ciferecaj servoj. Chuck Smith kreis novan reton. Ĝi nomiĝas Amikumu. Tie ni povas serĉi la plej proksimajn esperantistojn, poste ankoraŭ aliajn homojn, kun kiuj ni povas paroli rekte, ne uzante nur ciferecajn servojn. Li provas reveni al la kontakto pli natura. Ankaŭ tre interesa, kvazaŭ unuafoje ne ŝajnis temi pri komunikado, estis prelego pri la rilato de ŝanĝo de historio, milito kaj politiko, pro gregoria kalendara reformo en la deksesa jarcento. Profesoro Reinhard Fössmeier pretigis belan kaj splendan prezentaĵon kun multaj fotoj. Oni aŭdis, kiel influis la ŝanĝo de kalendaro la historion de la tuta mondo. Feliĉe ni jam havas superjarojn por kompensi la diferencon laŭ jarlongeco de julia kaj gregoria kalendaroj.